Retrato 2. An asawa para kanadan. Igin butang han Dios si Adan ha maupay nga hardin ngan ginpamangnuan niya ito. Dida hito ginhimo an babayi ug an lalaki han kada klase nga hinimo. Pero waray angay nga kaupod-upod para han tawo. Busa ginpakaturog hin maupay an tawo han Dios. Ngan iya ginkuha ano sa nga gusok tikan haduhan ni Adan. Naghimo iya hin babay, tikang hagusok ni Adan. Ngan gindera niya iya ngadto halalaki para magin kaupod-upod. An lalaki ug an babay puro mga hubo kundi waray hira kaawod, hausa kag-usa. Sugad hin mga kasangkayan hira nakigihimang raw ha Dios adlaw-adlaw. Waray kasurubon, kamatayon, o karataan dito hito nga urusahon nga lugar, nga amo ang paraiso.